ได้มากน้อยเพียงใดค่ะ6:30 น.พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกที่ร่วมเจรจาทำความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านยังไม่แน่ใจเรื่องการบรรลุผลของข้อตกลงว่าจะเกิดขึ้นได้เร็วช้าแค่ไหนอียิปต์ประกาศว่าสามารถเข้าควบคุมย่านซินายซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่ม IS โจมตีสังหารทหารอียิปต์ไปอย่างน้อย64คน IMF กล่าวว่าปัญหาเศรษฐกิจของกรีซนั้นเลวร้ายกว่าที่คาดไว้แต่แรกเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและจีนเกือบจะสร้างลานวิ่งบนเกาะที่เกิดจากการถมทะเลในทะเลจีนใต้เสร็จเรียบร้อยวันนี้เรามีรายงานเรื่องบริษัทไฮเทคของจีนพยายามขยายฐานออกไปยังต่างประเทศเรื่องของกลไกการล่าเหยื่อของปลาจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องการศึกษาวิจัยเช่นกันนะครับดนตรีจะมีส่วนช่วยชะลอหรือป้องกันโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้หรือไม่อย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการเจรจาระหว่างตัวแทนของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศที่กรุงเวียนนาเพื่อพยายามบรรลุข้อตกลงที่จะควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านดำเนินต่อไปหลังจากที่ผ่านกำหนดเส้นตายคือวันที่30มิถุนายนมาแล้วและยังไม่ได้ข้อตกลงแต่อย่างใดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศผู้เจรจาบางคนแสดงความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาในขณะนี้นายฟิลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้เจรจานั้นยังไม่ไปถึงจุดที่จะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จและว่าขณะนี้การทำงานและการเจรจายังคงดำเนินต่อไปส่วนนายแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีก็ชี้ว่าปัญหาที่ยังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าประเทศที่ร่วมการเจรจานั้นจะมีเจตนารมณ์และความกล้าหาญทางการเมืองเพียงพอที่จะสรุปผลการเจรจาในท้ายสุดหรือไม่แต่นายลอเรนซ์ ฟาบิอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาในบางจุดแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าสำหรับบางจุดเช่นกันครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนั้นแสดงท่าทีที่ขัดแย้งกันโดยรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนั้นดูจะแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านสื่อมวลชนของทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนั้นกล่าวว่าอิหร่านต้องการให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทางการค้าและทางการเงินต่ออิหร่านโดยทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่มีการนำข้อตกลงนี้ไปใช้ปฏิบัติแต่จุดยืนของประเทศมหาอำนาจที่ร่วมเจรจากับอิหร่านนั้นต้องการจะให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปตามขั้นตอนโดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจพิสูจน์เรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงครับจากกรุงเวียนนาขยับมาที่อียิปต์นะครับรัฐบาลอียิปต์ประกาศว่าขณะนี้สามารถเข้าควบคุมย่านไซนายซึ่งเป็นจุดที่กลุ่ม IS ซุ่มโจมตีจุดตรวจของกองทัพบกของอียิปต์และทำให้ทหารของอียิปต์เสียชีวิตไปอย่างน้อย64คนรัฐบาลอียิปต์กล่าวว่าขณะนี้ทางการอียิปต์สามารถเข้าควบคุมบริเวณคาบสมุทรไซนายที่ว่านี้ได้แล้วและได้มีปฏิบัติการตอบโต้โจมตีสังหารผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตไป100คนในขณะที่ทหารของอียิปต์ก็เสียชีวิตในการสู้รบดังกล่าว17คนเช่นกันทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้แสดงความเสียใจต่ออียิปต์สำหรับการเสียชีวิตของทหารดังกล่าวและได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมมือกันและเป็นเอกภาพในการต่อสู้ปราบปรามกลุ่ม IS ครับจุดร้อนอีกจุดหนึ่งของโลกคงจะอยู่ที่กรีซนะครับเพราะว่ากรีซมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และจะมีการแสดงประชามติในวันอาทิตย์นี้ซึ่งอาจจะเป็นการบ่งชี้อนาคตของกรีซว่าจะอยู่ร่วมในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรหรือที่เรียกว่ากลุ่มประเทศเขตยูโรยูโรโซนหรือไม่และกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าเศรษฐกิจของกรีซนั้นย่ำแย่กว่าที่คาดไว้ทั้งนี้เพราะรัฐบาลกรุงเอเธนส์ไม่สามารถระดมทุนจากการขายสินทรัพย์ให้กับเอกชนได้ตามเป้าเคนเบรดไมเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าสถานการณ์การเงินของกรีซย่ำแย่กว่าที่คิดไว้ตอนแรกหลังจากที่รัฐบาลกรุงเอเธนส์ผิดชำระหนี้ 1,800 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอังคารซึ่งเป็นเส้นตายเพราะไม่สามารถเจรจารับเงินช่วยเหลือจากประเทศในกลุ่มยูโรโซนได้นะครับ IMF กล่าววันพฤหัสบดีว่าสาเหตุที่เศรษฐกิจกรีซเลวร้ายกว่าที่คาดไว้มาจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอเล็กซีซิปราสที่ไม่สามารถระดมทุนจากการขายสินทรัพย์ของรัฐและอาจจะต้องการเงินช่วยเหลือ 56,000 ล้านดอลลาร์ต่อเนื่องไปจนถึงปีคริสตศักราช2018หรืออีก3ปีจากนี้นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเคยคาดไว้ว่ารัฐบาลเอเธนส์จะสามารถระดมทุน 55,000 ล้านดอลลาร์ได้ณสิ้นปีนี้จากการนำสินทรัพย์บางส่วนของรัฐออกมาขายให้กับเอกชนแต่ขณะนี้รัฐบาลกรีกสามารถระดมทุนได้เพียง 3,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้นIMF พยากรณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรีซจะหยุดนิ่งในปีนี้ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสแรกของปีขณะเดียวกันประเทศกลุ่มยูโรโซนกำลังรอคอยผลของการลงประชามติของชาวกรีกที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์โดยประชาชนจะลงความเห็นว่ากรีซนั้นควรจะรับเงินช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปหรือไม่ทั้งนี้ความช่วยเหลือทางการเงินจะมาพร้อมกับมาตรการต่างๆเช่นการตัดลดงบประมาณและตัดสวัสดิการบำนาญนะครับจุดยืนที่แตกต่างกันในมาตรการเหล่านี้ระหว่างกลุ่มยูโรโซนและรัฐบาลเอเธนส์ทำให้การเจรจาขอรับเงินช่วยเหลือ 30,000 กว่าล้านดอลลาร์ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้กรีซนั้นไม่สามารถได้รับเงินก่อนเส้นตายการจ่ายเงินกองทุนระหว่างประเทศในวันอังคารที่ผ่านมาและในวันลงประชามติที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีซิปราสเรียกร้องให้ประชาชนลงคะแนนปฏิเสธการรับเงินช่วยเหลือจากยูโรโซนผู้นำยุโรปจำนวนมากเห็นว่าชาวกรีกลงมติหากชาวกรีกลงมติปฏิเสธความช่วยเหลือนั่นอาจนำไปสู่การผิดชำระหนี้ของกรีซต่อไปอีกและกรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนและกลับไปใช้เงินสกุลดราชมาเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้นะครับด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลตัวแทนคนสำคัญจากกลุ่มยูโรโซนกล่าวว่าจะไม่ยอมเจรจารอบใหม่กับกรีซเพราะต้องการรอผลของการลงประชามติของชาวกรีกในวันอาทิตย์และเสริมว่าเยอรมนีจะไม่อ่อนข้อหากการเจรจาใหม่จะไม่เกิดผลดีมากกว่าผลเสียนะครับแต่ก็มีผู้นำยุโรปบางคนที่เห็นใจกรีซประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสเคยพยายามที่จะให้การเจรจา กับกรีซนั้นสำเร็จผลและผู้นำฝรั่งเศสบอกกับนักข่าวขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเบนินในแอฟริกาว่าเป็นหน้าที่ที่จำเป็นในการช่วยกันประคับประคองให้กรีซเป็นสมาชิกของยูโรโซนต่อไปเขากล่าวว่าควรมีการเจรจาให้เกิดข้อตกลงและประเทศต่างๆควรเข้าใจในเหตุผลจูงใจในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอลองบอกว่าฝรั่งเศสจะพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงและไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ที่ยากลำบากและที่กรุงเอเธนส์นักข่าวที่กรีซพยายามถามคำถามรัฐมนตรีคลังยานิสวารูฟาคิสถึงผลของการลงประชามติท่ามกลางความไม่แน่นอนหลายๆอย่างขณะที่เขาเตรียมขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ขับฝ่ากลุ่มนักข่าวและสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็ได้สัมภาษณ์ขุนคลังผู้นี้ซึ่งเขากล่าวว่าหากประชาชนกรีกลงความเห็น รับความช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนมีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐมนตรีวารูฟาคิสและรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีซิปัสจะลาออกจากการบริหารประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวร้อนๆทางเศรษฐกิจในยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับเจ้าหน้าที่ของทางการอินโดนีเซียกล่าวว่าเครื่องยนต์ที่ขัดข้องคงจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องบินลำเลียงทหาร C-130 ของอินโดนีเซียบินตกลงที่เมืองเมดานบนเกาะสุมาตราเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย141คนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้เห็นควันไฟและเปลวไฟพุ่งออกมาจากเครื่องบินลำเลียง C-130 ซึ่งมีอายุเก่า51ปีนี้ในขณะที่เครื่องบินดังกล่าวกำลังพยายามเบี่ยงตัวไปทางขวาอย่างเร็วดูเหมือนจะเป็นความพยายามที่จะบินกลับไปยังฐานที่ตั้งก่อนที่จะบินตกลงที่เมืองเมดานเจ้าที่ทหารของอินโดนีเซียบอกว่ามีผู้ที่อยู่บนเครื่องบินดังกล่าว122คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าจำนวนที่รายงานเริ่มแรกโดยกองทัพอินโดนีเซียมากผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือเป็นครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทหารของอินโดนีเซียแต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบางคนบอกว่าผู้โดยสารเหล่านี้ได้จ่ายเงินพิเศษให้กับทางการทหารอินโดนีเซียเพื่อโดยสารเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซียได้กล่าวปฏิเสธแต่ก็ระบุว่าจะมีการสอบสวนว่ามีการละเมิดกฎเรื่องที่ว่านี้หรือไม่ครับเรื่องเกี่ยวกับทหารอีกด้านหนึ่งนะครับภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยหน่วยงานที่ติดตามเรื่องการเดินเรือทะเลที่ใช้ชื่อว่า Asia Maritime Transparency Initiative เปิดเผยว่าจีนเกือบจะสร้างลานบินสำหรับเครื่องบินทหารบนเกาะแห่งหนึ่งที่เกิดจากการถมทะเลในทะเลจีนใต้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยภาพถ่ายของ Asia Maritime Transparency Initiative ระบุว่าทางวิ่งหรือว่าลานวิ่งสำหรับเครื่องบินทหารที่ว่านี้มีความยาว 3,000 เมตรหรือประมาณ3กิโลเมตรและมีขีดความสามารถที่จะรับเครื่องบินจากกองทัพอากาศของจีนได้ทุกลำนอกจากการสร้างลานวิ่งบนเกาะที่เกิดจากการถมทะเลนี้แล้วยังมีสถานที่ตั้งทางฐานอื่นๆอย่างเช่นลานจอดเฮลิคอปเตอร์2ลานเสาอากาศสำหรับการสื่อสารทางดาวเทียม10เสาและมีหอเรดาร์อีก1หอด้วยซึ่งถูกสร้างบนเกาะเทียมที่อยู่บนแนวปะการัง Fiery Cross Reef ที่ว่านี้เกาะเทียมที่ว่านี้มีพื้นที่รวมประมาณ 2,740,000 ตารางเมตรและนับเป็น1ใน7จุดในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ในทะเลจีนใต้ที่จีนกำลังทำการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมอยู่หมู่เกาะสเปรดลีย์ในทะเลจีนใต้ขณะนี้เป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียนับตั้งแต่ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียอยู่นะครับแต่เป็นเรื่องของการขยายอำนาจทางธุรกิจจีนกำลังมุ่งพัฒนาตนเองให้มีบทบาทมากขึ้นในโลกแห่งเทคโนโลยีไฮเทคถึงแม้ว่าขณะนี้จีนจะครองตำแหน่งประเทศที่มีตลาดผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตสินค้าไฮเทคชั้นนำของโลกบางบริษัทอยู่แล้วตอนนี้ผู้ผลิตสินค้าไฮเทคของจีนกำลังเร่งผลิตสินค้าไฮเทคที่ออกแบบในจีนเพื่อบุกออกไปขายในตลาดต่างประเทศไซเบาดัสกุปตาและบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐบาลจีนประกาศโครงการที่เรียกว่า Internet Plus โปรแกรมไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยมุ่งส่งเสริมการค้าขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะและเน้นช่วยเหลือบริษัทรุ่นเก่าในจีนสร้างกำไรผ่านการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตค่ะนอกจากนี้นะคะจีนยังมุ่งเน้นการผลิตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งเป้านะคะว่าจะผลิตให้ได้ถึง 2,500 ล้านชิ้นภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะ ในปีนี้นะคะบรรดาบริษัทเทคโนโลยีในจีนต่างแข่งขันกันนำผลงานคิดค้นใหม่ๆออกมาวางตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้าน Operating Systems การผลิตสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ก้าวหน้ามากขึ้นบริษัท Tencent Holdings บริษัทอินเทอร์เน็ตจีนได้เปิดตัวระบบ Operating System สำหรับสมาร์ทโฟนและสมาร์ทวอชนะคะโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถรองรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในจีนและในประเทศอื่นๆได้เกือบถึง500ล้านคนค่ะเช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตอย่าง Google นะคะบริษัท Tencent Holdings แห่งจีนย้ำว่าทางบริษัทจะเน้นการออกแบบซอฟต์แวร์เป็นหลักค่ะทางด้านบริษัท Huawei Technologies ได้แนะนำสมาร์ทโฟนตัวใหม่รุ่น Honor 4C โดยนำออกสู่ตลาดในราคาย่อมเยาเพื่อแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งค่ะโดยเสนอขายโทรศัพท์รุ่นนี้ในราคาเครื่องละ129ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะโดยตัดราคาลงมาถึงครึ่งหนึ่งค่ะเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่น MI 4ของคู่แข่งและถูกกว่า iPhone 6ที่ขายในราคา750ดอลลาร์สหรัฐหลายเท่าตัวทีเดียวค่ะนายจอร์จเจาแห่งบริษัทหัวเว่ยกล่าวนะคะว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Honor 4C จะวางขายทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะเพื่อลดค่าลงทุนทางการตลาดลงนอกจากนี้นะคะจีนยังเป็นตลาดทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะบริษัทเซี่ยงไฮ้เชนกิงอินดัสทรีได้เปิดตัวหุ่นยนต์ชื่อหยางหยางที่ควบคุมให้สั่นหัวได้และสามารถกอดคนได้ด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทกับนายฮิโรชิอิชิกุโร่ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ชาวญี่ปุ่นค่ะคุณชูฟังผู้อำนวยการด้านการวิจัยแห่งบริษัทเซียซันโรบอทแอนด์ออโตเมชันได้กล่าวนะคะว่าจีนยังคงมีอัตราการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่อหัวคนงานต่ำอยู่ค่ะคืออยู่ที่30ตัวต่อคนงาน 10,000 คนและด้วยเหตุผลนี้เองนะคะตลาดหุ่นยนต์ในจีนจึงจะเติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 5-10 ปีข้างหน้าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ตลาดผู้บริโภคเทคโนโลยีไฮเทคในจีนจะขยายตัวมากขึ้นอย่างมากจีนยังประสบกับปัญหาอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันที่ยังมีความเร็วต่ำอยู่เนื่องจากมาตรการควบคุมการใช้และเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลค่ะผลการสำรวจหลายชิ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะพบว่าความเร็วทางอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โดยเฉลี่ยในจีนจัดอยู่ในอันดับที่40ของโลกค่ะโดยนำหน้าอินโดนีเซียเพียงเล็กน้อยและตามหลังมาเลเซียเม็กซิโกและตุรกีบรรดาผู้นำระดับสูงของจีนหลายคนออกมาพูดถึงปัญหานี้กันนะคะแต่ยังไม่มีใครแก้ปัญหานี้กันค่ะซึ่งหลายคนเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีที่รัฐบาลจีนใช้ในการควบคุมอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Great Firewall หากเทียบกับฮ่องกงนะคะที่มีระบบอินเทอร์เน็ตคนละระบบกันกับจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงกลับมีความเร็วทางอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับที่4ของโลกค่ะคุณเจคอบคุกผู้อำนวยการบริษัทให้คำปรึกษา Web Presence ในจีนชี้นะคะว่าการควบคุมอินเทอร์เน็ตในจีนไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีนอย่างแน่นอนค่ะเพราะทำให้สมาร์ทโฟนของจีนอาจจะขายออกยากกว่าบริษัทคู่แข่งต่างชาติเพราะรัฐบาลจีนควบคุมการเข้าถึงแอปต่างๆค่ะส่งผลให้เว็บไซต์และผู้สร้างแอปทั้งหลายนะคะมีรายได้น้อยลงอย่างมากในจีนคุณคู่กล่าวนะคะว่านี่ทำให้รายได้จากการโฆษณาลดลงค่ะส่งผลต่อเนื่องให้มีการลงทุนน้อยลงในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวการพยายามบุกตลาดของบริษัทไฮเทคของจีนมาในสหรัฐนะครับการศึกษาที่ทำโดยนักวิทยาศาสตร์สหรัฐและตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE ในวันนี้ได้พบว่ารายงานของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงแบบการสังหารหมู่และเหตุการณ์รุนแรงแบบการใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนนั้นทำให้เกิดพฤติกรรมเอาอย่างหรือพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นรายงานที่ว่านี้ระบุว่าเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงต่อคนหมู่มากนั้นจะแพร่กระจายไปเหมือนกับเป็นโรคติดต่อและราว 20-30% ของการสังหารที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์รุนแรงที่กระทำต่อคนหมู่มากนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับเป็นการติดโรคหรือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบและพฤติกรรมติดโรคหรือเรียนแบบที่ว่านี้มักจะดำเนินไปเป็นเวลาประมาณ13วันครับภายใต้ตัวแบบการศึกษานี้นักวิจัยบอกว่าสำหรับทุกๆการสังหารหมู่3ครั้งมักจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือพฤติกรรมเอาอย่างที่เรียกว่า copycat โดยเฉลี่ย1ครั้งและสำหรับเหตุการณ์การยิงด้วยอาวุธในโรงเรียน 4-5 ครั้งก็มักจะมีพฤติกรรมเรียนแบบหรือพฤติกรรมเอาอย่าง1ครั้งเกิดขึ้นตามมาในช่วง2สัปดาห์หลังจากนั้นครับ อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับทางการสหรัฐได้ขอให้สวิตเซอร์แลนด์ส่งตัวเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่า7คนซึ่งทางการสวิตเซอร์แลนด์จับกุมตัวไว้ที่นครซูริกเมื่อเดือนพฤษภาคมให้กับสหรัฐในข้อหาคอร์รัปชันเมื่อเดือนพฤษภาคมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่า9คนและผู้บริหารของบริษัทธุรกิจอีก5คนในข้อหาช่อโกงช่อฉนเกี่ยวกับการโอนเงินและการฟอกเงินและ7คนในจำนวนนี้ถูกทางการสวิตเซอร์แลนด์ควบคุมตัวไว้ที่นครซูริกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาต้องสงสัยว่าติดสินบนครับและวันนี้บริษัทน้ำมันใหญ่ของอังกฤษคือ BP ยอมตกลงจะจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐรวม 18,700 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดในสหรัฐเมื่อปี2553ถ้าศาลของสหรัฐอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินค่าเสียหายดังกล่าวบริษัท British Petroleum ก็จะจ่ายเงินเป็นรายปีปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นเวลา18ปีเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของรัฐทางใต้ของสหรัฐที่อยู่ติดกับอ่าวเม็กซิโกรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าถ้าศาลสหรัฐอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินค่าเสียหายที่ว่านี้ก็จะนับเป็นการจ่ายเงินค่าเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดที่ในประวัติศาสตร์ที่มีบริษัทหรือองค์กรรายใดรายหนึ่งต้องรับผิดชอบแต่นอกเหนือจากการยอมตกลงจ่ายค่าเสียหาย 18,700 ล้านดอลลาร์ของบริษัทน้ำมัน BP นี้แล้วก่อนหน้านี้บริษัท BP ยังต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาดน้ำมันที่รั่วไหลเป็นเงินกว่า 42,000 ล้านดอลลาร์และรวมถึงเงินค่าปรับทางอาญาอีก 4,500 ล้านดอลลาร์ด้วยครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 17,730Nasdaq ปิดที่ 5,009 จุดหลังจากที่ลดลง 0.08% Standard & Poor's 500ลดลง 0.03% ปิดที่ 2,077 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ศึกษาเรื่องการจับเหยื่อของปลาซึ่งมีพลังดูดอาหารเข้าปากอย่างรวดเร็วข้อมูลที่ได้นี้ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์น้ำที่มีกระดูกสันหลังได้มากขึ้นคุณรัตพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของโรแซนสเกอร์เบิลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
กับนักวิทยาศาสตร์สังเกตการกินเหยื่อของปลาเช่นปลากระพงที่สามารถหุบปลาทองด้วยการเข้าตะคุบด้วยปากอย่างง่ายดายอาจารย์โทมัสโรเบิร์ตและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ที่สหรัฐศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายปลาด้วยเทคโนโลยีพิเศษ
Those tools were a combination of high-speed X-ray videos combined with CT measurements
ก็บอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลสามารถบันทึกภาพการเคลื่อนไหวแบบ X-ray ได้พร้อมด้วยเครื่องวัดขนาดกระดูกที่เป็นส่วนประกอบของกระโหลกปลาและยังสามารถวัดพลังแรงดูดที่ทำให้เหยื่อผลุบเข้าปากได้อย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์พบว่ากล้ามเนื้อของหัวปลาไม่มีพลังพอที่จะสร้างแรงดูดที่รุนแรงได้อาจารย์โรเบิร์ตกล่าวว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายร่วมกันทำงานในการจับเหยื่อโดยการสร้างแรงดูดมหาศาลนะครับในขณะที่ปลาใช้กล้ามเนื้อเหล่านั้นในการว่ายน้ำไปในเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานในลักษณะนี้แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจนกระทั่งอาจารย์โรเบิร์ตและคณะวิจัยลงมือศึกษาเรื่องนี
้ Fish actually have to use this incredible linkages of skull bones to pull power from the body muscles generate the really rapid
เขากล่าวว่าปลาอาศัยจุดเชื่อมของกระดูกของกระโหลกช่วยประสานการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆในร่างกายเพื่อสร้างแรงจับเหยื่อเข้าปากที่รวดเร็วและรุนแรงงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Proceedings of the National Academy of Sciences สามารถนำไปอธิบายปลาและสัตว์น้ำที่มีกระดูกสันหลังในทะเลได้เพื่อที่นักวิทยาศาสตร์จะได้เข้าใจธรรมชาติและวิวัฒนาการของสัตว์จำพวกนี้กว่า 30,000 สายพันธุ์ย่อยมากขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America รุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนักประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเอมอรี่ของสหรัฐบอกว่าดนตรีอาจจะช่วยป้องกันหรือชะลอโรคความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้คุณสมพศสุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับข้อมูลจากสมาคมอัลไซเมอร์สของสหรัฐระบุว่าคนอเมริกันอายุเกิน65ปีที่เป็นโรคอัลไซเมอร์สจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าภายในปีค.ศ.2050คือจากประมาณ5ล้านคนในปัจจุบันเป็นเกือบ14ล้านคนในอีก35ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับรายงานบางชิ้นก่อนหน้านี้ระบุว่าการทำให้สมองตื่นตัวอยู่เสมอด้วยการทำกิจกรรมต่างๆเช่นพูด2ภาษาอาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อมได้ถึง5ปีซึ่งล่าสุดนักวิจัยด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเอมอรีพยายามศึกษานะครับว่าการเล่นดนตรีจะให้ผลอย่างเดียวกันหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบรนด้าฮันนาแพรดดี้จากมหาวิทยาลัยเอมอรีเชื่อว่าเครือข่ายเส้นประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยเสียงดนตรีบ่อยๆจะช่วยทำให้ส่วนเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทมีความหนาแน่นขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการสร้าง cognitive reserve หรือสมรรถภาพส่วนสำรองของสมองที่ยิ่งมีความหนาแน่นแข็งแรงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทนทานต่อภาวะเสี่ยงสภาพภาวะเสื่อมสภาพของสมองได้มากขึ้นนะครับผลการวิจัยชิ้นนี้พบว่าการฝึกฝนเล่นเครื่องดนตรีไม่ว่าจะระดับเริ่มต้นหรือระดับสมัครเล่นสามารถช่วยเพิ่ม cognitive reserve นี้ได้และน่าจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อมเมื่อแก่ตัวลงได้ด้วยเช่นกันนะครับรายงานจากศูนย์ประสาทวิทยามหาวิทยาลัยเอมอรียังบอกด้วยว่าแม้กลุ่มตัวอย่างที่เคยฝึกเล่นดนตรีช่วงหนึ่งในชีวิตจะไม่ได้เล่นดนตรีมานานเมื่ออายุมากขึ้นแต่พวกเขาก็ยังคงทำบททดสอบด้านความทรงจำได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยฝึกเล่นดนตรีมาก่อนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเคยฝึกเล่นดนตรีมาอย่างน้อย10ปีนะครับจึงจะเห็นผลได้ชัดเจนรายงานชิ้นนี้ยังพบด้วยว่าประโยชน์จากดนตรีที่เกิดต่อความทรงจำดังกล่าวสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดชีวิตของคนคนนั้นและยิ่งคนที่เล่นดนตรีอยู่เป็นประจำเมื่อแก่ตัวลงก็ยิ่งเห็นประโยชน์ในด้านนี้ชัดเจนสำหรับคำถามสำคัญต่อไปก็คือหากให้ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์สเริ่มฝึกเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนนี้จะได้ผลเหมือนกันหรือไม่นะครับซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เบรนด้าฮันนาแพรดดี้บอกว่าการหาคำตอบเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส่วนตัวเธอเองนั้นเชื่อว่าแม้จะยากเนื่องจากผู้ป่วยได้เริ่มสูญเสียความทรงจำไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่เคยเล่นเครื่องดนตรีมาบ้างในอดีตนานมาแล้วได้กลับมาลองจับเครื่องดนตรีแบบเดิมใหม่อีกครั้งเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำนอกจากนี้นักวิจัยยังเชื่อด้วยนะครับว่าเสียงดนตรียังอาจช่วยลดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมต่างๆของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ไม่นับว่าลำพังแค่เสียงดนตรีเพราะๆก็สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยได้มากพออยู่แล้วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์และนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับผมจำได้คุณภาวินีถึงแม้จะไม่ได้เล่นดนตรี
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์นะคะ
ครับผมความจำดีมากครับ
ใช่ค่ะดิฉันต้องเดี๋ยวไปขอเลือกเพลงก่อนนะคะแต่คุณจำเริญรีบบอกเลยว่าจำได้แสดงว่าอันนี้ยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกไหมฮะ
อันนี้เดี๋ยวจะไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แบบว่าเขาโยนทิ้งแล้วก็ไม่แน่ใจ
จริงๆเมื่อเช้าสอดคล้องขอสั้นๆนิดเดียวคือสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะก็คือเขาบอกว่าผลวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็บอกเหมือนกันว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยสามารถที่จะมีอนุภาพในการลดความดันโลหิตให้ลดต่ำลงได้แล้วก็ทำให้หัวใจแข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยเขามีความสามารถในการบำบัดด้วยทำให้เรามีความสุขได้ด้วยนะคะ
ใช่แล้วก่อนหน้านี้เรื่องดนตรีก็เคยมีวิจัยว่า ในวัยเด็กเนี่ยอย่างน้อยอาจจะไม่ได้ช่วยพัฒนาสติปัญญาแต่ช่วยเขามีสมาธิมีวินัย
ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรา3คนไปฟังเพลงกันดีกว่าจะได้มีสมาธิแล้วก็มีวินัยมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์คุณทรงพจน์สุภาผลแล้วก็ทีมงาน VOA ทุกคนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ